Na to mi je moj mojster dejal: danes si slišal nekaj zelo pomembnega, nekaj, kar bo popolnoma spremenilo tvoje življenje. Prišel bo čas, ko boš v zvezi s tem moral pričeti delovati in boš s tem pomagal pripraviti pot za njegov prihod. 20 let se mi je takrat zdelo izjemno veliko časa in mislil sem, da bom v tem času na to pozabil. Nisem pozabil. Sem pa vso stvar počasi odrinil v ozadje svoje zavesti. Potem pa me je leta 71 oziroma 72 moj mojster pričel trenirati, pripravljati za sedanje delo, ki je priprava poti za vrnitev Kristusa. Z javnim delom sem pričel leta 1974, ves čas v tesnem stiku s svojim mojstrom, ki sicer živi v Himalaji. Najna zveza je tako tesna, da lahko deluje skozi mene, zdravi skozi mene. Skozi mene, če to želi, tudi vidi in sliši. Sliši tudi vsako besedo tega pogovora. Če nenadoma slišite glas nekoga, ki vam daje dolga sporočila, lahko pomislite, da niso resnične in mislite, da je to morda plod vaše lastne domišljije. Toda če se to gradi leta in leta in postaja vse globlje, na koncu ne dvomite več. Vse, kar počnem ali sem počel, moj mojster lahko takoj preveri. In tudi jaz lahko preverim resničnost tega, kar on govori. Dal mi je na stotine dokazov za resničnost svojega obstoja. Poznam ga, vem, kako se imenuje in vem, kakšne naloge opravlja v hierarhiji. Ne smem še izdati njegovega imena, vendar pri sebi v njegov resničen obstoj ne dvomim. Obstajal je načrt, po katerem bi naj mojstri v svet prihajali postopoma v naslednjih 500 letih. Toda človeštvo je naredilo hiter skok v razvoju in predvsem zaradi odkritja jedrskega orožja je nujno, da mojstri pridejo v svet zdaj, ker bi se sicer lahko uničili. Maitreya je leta 1945 objavil, da prihaja v svet in da z njim prihaja tudi velika skupina mojstrov, ki bodo postopoma pričeli svojim javnim delovanjem. O tem govorim in to se sedaj dejansko dogaja. V svetu je že 14 mojstrov in Maitreya. Pet jih je prišlo leta 1975. Eden v New York, eden v Darjeeling, eden v Tokio, eden v Ženevo in eden v London. Kasneje je eden prišel v Moskvo in eden v Rim. Mojster v Rimu je zelo poznan mojster, imenuje se mojster Jezus. On je bil tisti, ki ga je pred 2000 leti v Palestini presvetljeval Maitreya. Od julija 1977 Kristus živi kot običajen človek v Londonu. Le njegovi najožji sodelavci ga poznajo pod imenom Maitreya. Navadno se zadržuje v hindujskih templjih, obiskuje pa tudi mošeje, sinagoge, cerkve. Kristus ne predstavlja samo neke določene religije. Tisti, ki ga poznajo, vedo o njem samo to, da je duhovno zelo razvit človek, zares nekaj posebnega. Če pride k muslimanom, nekateri med njimi govorijo, da je Imam Mahdi, drugi da ne, ker Imam Mahdi bo, kot piše v Koranu, prišel v Damask ob koncu sveta. Torej ta ne more biti Imam Mahdi. Vendar Maitreya je Imam Mahdi, tisti, ki ga pričakujejo. Sam teh imen ne mara. Spet kristjani pravijo, da to ni Kristus, ker Kristus mora priti ob koncu sveta v Jeruzalem. Jeruzalem pomeni dobesedno mesto miru. Prišel naj bi iz neba, na oblakih. Ob njegovem poletu iz Pakistana v London se je ta napoved dejansko izpolnil. Maitreya je 8. julija sestopil iz svojega prastarega prebivališča v Himalaji. Nekaj dni je zaradi aklimatizacije ostal v Pakistanu, potem pa je z letalom odletel v Anglijo. Ni rojen na običajen način, temveč ima samo ustvarjeno telo, ki mu omogoča, da živi na naši človeški ravni. Hkrati pa uteleša zavest in energijo Božje ljubezni. Njegovo telo je edinstveno, noben mojster si doslej ni ustvaril tako popolnega, kot je njegovo. Čez 2500 let bo njegov videz natanko tak, kot danes. Omogočamo življenje običajnega človeka, hkrati pa je popolnoma neranljivo. Nima pa nobene potrebe po spancu ali po hrani, lahko pa se pojavi in izgine. Njegova zavest objema cel svet. Če kdo potrebuje njegovo pomoč kjerkoli na svetu, mu lahko takoj pomaga. Ga obvaruje na primer hude nesreče. Ljudje, ki berejo revijo Share International, lahko preberejo na stotine pisem, kjer so opisana srečena z Maitrejo ali mojstrom Jezusom ali s katerim od drugih mojstrov. Te situacije so izredne, včasih smešne, včasih zelo globoke. Ta srečanja ljudi dvignejo. Če so v krizi, na primer pred samomorom, jih Kristusova prisotnost dvigne, morda le s pogledom ali z nasmehom, kar uliva novo upanje in omogoča nov pogled na življenje.
I have been doing this work for 28 years.
Veliko ljudi me je prosilo za kakršenkoli dokaz, ki bi moje besede, moje informacije o prihodu Kristusa potrjeval. Če nočete verjeti, potem vam ne morem z ničemer pomagati. To delo opravljam že 28 let in ljudje so zelo skeptični. Tudi če bi Kristusa pripeljal sem, bi rekli, da to ni Kristus, da ni tak, kot ga pričakujejo oni. Skratka, gotovo bi na njem našli kako napako. Da bi si pripravil pot, Kristus preplavlja svet s čudeži. Naštel bom nekaj primerov religijskih, ki so namenjene vernikom znotraj posameznih veroizpovedi. Taki so denimo prikazovanja Marije v Međugorju, kipi Marije, ki jočejo solze, po analizi se leti izkažejo za človeške, čeprav ta kri ne kaplja in se ne strdi. Potem ikone, ki jočejo kri ali oljčno olje.
They have icons which cry or weep blood in the same way icons of Jesus and so on. The Hindu community, 1995, I think it was, 95, 96, there were 4 days when the
gods... V hindujski skupnosti smo bili leta 1995 priče čudežu, ko so kipci hindujskih božanstev pili mleko. Ti kipci so bili iz vseh mogočih materialov, iz lesa, železa, kamna in tako dalje. In ko so jim verniki ponudili mleko, kar je del njihovega verskega rituala, je to mleko izginilo. Kdorkoli ga je ponudil, je mleko izginilo. To je posnela tudi britanska televizijska postaja BBC. To se je dogajalo 4 dni, v Los Angelesu pa celo 2 tedna, kot mi je takrat sporočil nek prijatelj. Tega ni mogel pojasniti nihče. Toda mleka niso pili kipi. Mleko je dejansko izginilo. Mojstri so bili tisti, ki so manifestirali ta čudež.
The gods made of copper and teak and wood and bronze and all the rest of it. The milk was made to disappear by Maitreya and a group of masters who specialize in that particular kind of miracle.
Čudežen je tudi primer libanonske deklice, ki joče kristalne solze. V njenih očeh nastajajo majhni kristali in potem padajo ven. So zelo ostri. Z njim lahko režeš papir ali se urežeš v prst. Njenih oči pa ne poškodujejo.
Iz literature, ki jo je objavil Benjamin Krem, povzemamo še nekatere čudežne dogodke. V južnih predmestjih Los Angelesa so se pričeli pojavljati svetlobni križi. V zastekljenih vratih ali v oknih se manifestira enakokraki križ. Ljudje, ki so bili temu priča, so poročali o notranjih duhovnih preobrazbah, o čudežnih ozdravitvah in o blagodejnem vplivu energije, ki je povezana s pojavom takega svetlobnega križa. 11. junija 1988 se je v Nairobiju v Keniji zgodil izjemen dogodek. Maitreja se je pojavil pred 6000 ljudmi, zbranimi na molitvenem srečanju, ki jih organizira duhovna zdraviteljica Mary Akatsa. Nekaj minut je govoril v lokalnem jeziku svahili, brez vsakega naglasa. Ljudje so ga v hipu prepoznali kot Kristusa. Nekaj deset ljudi je čudežno ozdravelo. Tako kot se je pojavil, je tudi izginil. Ta zgodba je v časopisnih novicah obkrožila ves svet. Maitreja je v enem izmed svojih sporočil povedal: "Tisti, ki iščejo znamenja, jih bodo našli, vendar je moj način izražanja bolj preprost." V zadnjih 2,5 letih so ljudje po vsem svetu opazili pojav svetlobnih krogov. Ta pojav se je pričel v Združenih državah Amerike in v Kanadi, potem v Evropi in sedaj po vsem svetu. Te svetlobne kroge delajo naši vesoljski bratje, tako jih imenujem, ki prihajajo z drugih planetov. Tu so samo zato, da nam pomagajo, na področju ohranjanja ekološkega ravnovesja opravljajo za nas izjemno pomembno delo, zelo aktivno delujejo na področju nevtralizacije jedrskih sevanj in jedrskih odpadkov. Jedrska energija zelo onesnažuje okolje in je v svetu velik povzročitelj smrti. Naši vesoljski bratje imajo implozijske naprave, s katerimi naše ozračje, kolikor jim to dopušča zakon, čistijo. Ni naključje, da jih je ameriška vojska tolikokrat opazila nad področji, kjer opravljajo jedrske poskuse.